düşmanına, kırırın düşmanına, yeniş paydı kaldırıp devrilerin canına. Diledim sen hakkın, ekledim ahiretten. Gidersen kulak yolu, ayrılık az oktun. Geldi gani muvatana, lanet öyde yatına. Diley sağlık canına, savaşmağa gidene.
Mehrevan illeşler, Şeyh Pağ'dan bir aydın bilen sizin hizmetinizde cem olup.
Thank you.
Mehrevanin leşler edithim rallar neş porthotdathid mehrevallara öz web salgimiz, şeylede e-mail salgimizi aydiveştir yarz. Bizin web salgimiz www.parstoday.com/tk e-mail salgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınıza kavdan kavini dilek edip, eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyor da, gelecek ve duşluğa çelleyip, mehrevarları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan. We'll be right back.
Eýranna tağat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu güýjede güçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Araqsiyin Islam Inqilabinin yeniş bayramına qatnaşarlara minnettarlyk bildirmegi. Trumpun gurrunlary barada howpsuzlyk kengeşine Eýranyň nägilelik bildirmegi. Eýranyň halkara dostlugy mäkemleşdirmegiň ýygnyna dygyny Ali Behreýniň ygylan etmegi. Şeýlede Tehran Riyazyň hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmekleri häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy 22-nji Behmen ýörüşine gatnaşanlaryň sany görüldi bolup halkyň bu meşhur inqilabyň asly ideýalaryna bolan çuňýyr önemini we wapalylygyny görkezýär diýdi. Feyd Abbas Araqçy Eýranyň Islam inqilabynyň ýeňiş ýörüşine gatnaşandan soň Instagram sahypasynda bu ýörüşde halkyň giňden gatnaşmaklary görüldi bolup, beýik Eýranyň Islam inqilabynyň şöhratly ýeňişiniň 46-njy ýyllygynda men Hemedanyň asly we mehman söýer halkynyň mehmany boldum diýip ýazdy. Araqçy sözüniň dowamyna bir gün öň güýçli garyň ýagmagyna, ýollaryň doňmagyna we hawaň 0-10 gradosdan pete kaçmağına karamazdan yürüyüşe katnaşarların tanı görüldü bolup, halkın bir meşhur inkılabın idi, yağlarına bolan çünkü yer önemini ve pahalılığını görkörü yerdiydi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň hukuky işleriniň orunmasary Kazem Garib Abadi Amerikanyň prezidentiniň Eýran maradaky gurrunlarynyň halkara hukuka şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyna ters gelýändigini ýatlap, bu mesele üçin bir sene tökmünde Eýranyň nägilelik sargydynyň howpsuzlyk geňeşine gowşurlandygyny habar berdi. Pars Today'ın veren haberine göre, Garib Abadi şeyle deşeksiz, Eýranyň özünün amallygyny ve milli bäfitlerini gorajakdygyny ıglan etdi. Garib Abadi şeyle de Islam inqilabynyň fejir bayramynyň yol ýörüşlerini Eýran halkynyň giň gerimli gatnaşmaklarynyň Amerikanyň prezidentiniň soňky haýbat atmalaryna mäkem jogap bolanlygyny ıglan etdi. Jenewada yerleşen Birleşen Milletler Guramasynyň merkezinin ýanyndaky Eýran Islam Respublikasynyň müdimi wekiliýet hanasynyň başlygy Ali Behreýni Eýranyň halkara dostlygy we hyzmatdaşlygy mäkemleşdirmegiň şeýlede dünýede adalatyň we parahatçylygyň üpjün edilmegini isleýändigini habar berdi. Öten akşam Jenewada Eýranyň Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginiň ýyl dönüminiň marasymy geçirilenler. Bu marasyma Birleşen Milletler Guramasynyň şeýlede beýleki halkara guramalaryň wekilleri gatnaşypdylar. Ali Behreýni bu marasymda beren gürrüňlerini şeýlede Eýran halkynyň taryhyny Islam inqilabynyň täze paslyň başlangyjy bolanlygyny ygylan edenler. Suud Arabistan'daki Eýranyň elçisi Tehran Riyazyň ösüş ýollaryny dagyk dowam etdirýänliklerini we iki ýurdun resmiýleriniň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagyna ýörüýtü üns berýänliklerini habar berdi. İsna xabarlar gullugunun beren xabarına göre İran'ın İslam'ın xilabının yenişinin 46. yıl döneminin bayramı Suudi Arabistan'ın payitahtı Riyaz'a geçirilenler. Bu merasimde İran'ın Riyaz'daki elçisi, komşu yuvurtlar bilen katnaşıkların öttürülmeğinin şolsanına, part aylığın kenarı yakı yuvurtları bilen hizmettaşlıkların puhtolandırılmağının İran İslam Respublikası'nın daşar siyasetinin esafi uğurlarından nığını beyan etti. İran'ın Suudi Arabistan'daki ilçisi şeyle de Gazze'deki Sahyunist rejimin cenayetlerine işaret edip, Palestina'da atışığın besettirilmeğinin alalaşık namasından dünya yurtlarının hemayet etmeklerini siledi. İran bilen Umman'ın yaraqlı güýçlerinin baş ştablarynyň başlyklary Tehran'da duşuşdylar. Umman'ın sultanlygynyň yaraqlı güýçlerinin baş sekretary Admiral Abdullah bin Hamis al-Raisi şuwun ýerden İran'ın yaraqlı güýçlerinin baş ştabynda huzurly bolup İranly kardeşi General Muhammed Bagheri bilen duşuşdy. Pars Today'in veren xabarına göre bir duşuşuk sebit derecesindeki iki yurdun arasında korunuş ve harbi katnaşıkların öttürülmeğine layıklıkta geçirildi. General Bagheri'nin çakılık boyunca Tehran'a gelen ummalı kardeşi, evimizdeki günlerde İran'ın yaraqlı güýçlerinin mümkünçülükleri sergisine barıp görür ve yurdun yaraqlı güýçlerinin terkerdeleri bilen duşuşar. Qazaqistanın prezidenti Qasem Jomart Tokayev, İslamın xilabının yenişinin yıl dönümü münasibatlı yollan qutluğu sargıdanına, sebitte ve İslam dünyasında İran'ın güyüşlü ve təsir edici yurtdığını ıqlan etdi. Qasem Jomart Tokayev, İranlı kardeşi Pezeşkiyana yollan sargıdanına, İslamın xilabının yenişinin yıl dönümünü qutlandır. Tokayev bu sargıdanına, İran bilen öz yurdunun arasındaki hizmettaşlıkların özüş tendensiyasına xuşallık bildirenir. Yine bir xabara göre Birleşen Milletler Quramasındaki dünya yurtların ilçileri İran'ın bu quramadaki ilçisi Emir Said İrbani bilen duşuşup İran'ın İslam'ın kılabının yeniş bayramını kutladılar. Lebanon'un şehit bolan Hezbollah Hareketi'nin baş sekretari ve siyasi genişinin başlığının cahilanış boyunca Metbuat Komiteti bir davaranın 19. fevral yekşembe günü öğlen saat 1'de geçirilecektiğini xabar verdi. Pars Today'in beren xabarına göre bir komitet bir beyanname boyunca şuwun Beyrut wagty bilen saat 11'de Al-Gobeyri medeni merkezinde şehit bolan Seyyid Hasan Nasrullah we Safiyuddin'in cesetlerinin jaýlanyş tabaratynyň jekmejekleri barada metbuat ýygnagyny geçirjekdigini aglan etdi. Şeýle de bir beyannamada şehit bolan baş sekretar we Hezbollah siýasy geňeşiniň başlygynyň ajaýyp tabaratynyň 19 fevralda öýlen saat 1'de Beyrutdaky Komeyli Şam'un sport toplamyna geçirilejekdigini xabar verdi. Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliği bir iki stoparının ağdalarının sosyal ve iqtisadi hizmettaşlıklarının puhtolandırılmağını etleyenliklerini yatılab, bir toparın hizmettaşlıklarının hiçbir yurdun tersine değerliğini ağlan edenir. Edi dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinleştiriyar.
Hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler, diýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun ählinize, jan saglyk şeýlede uluk ýaş arzuw edip, Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň habarlarynyň bu fursatyna bir siýasy syna üntüňizi çekýärin. Ortaýatyň daşary işler ministerligi BRICS toporyň agzalarynyň sosial we iqtisadi hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny esleýändiklerini ýatlap, bu toporyň hyzmatdaşlyklarynyň hiç bir ýurdun tersine değildigini eglan etdi. Aýtmak ýerli, Goleýdo Amerikanyň prezidenti Donald Trump BRICS-iň agzalarynyň tarapyndan dollaryň ýerine başga alternatif valyutanyň ulanylan ýagdaýyna BRICS-iň agza ýurtlarynyň hyrytlaryna 100%lik gümrük paşlary girdirjekdigini ma'lum edipdi. Ortiýatyň diplomatiýa deskasy hem Trump'ın bu gürrüňlerini gaýta ulgörkezip häzirki beýannamany neşredendir. Aýtmak ýerli, Donald Trump geçen 30-njy ýanwarda beren gürrüňlerini halkara sewdaçylygyndan dollaryň garakda goýulmagyna ruhsat bermejekdigini habar beripdi. Aslynda Donald Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sanksiýalar we basyş siýasatlaryny ayırmağın dereğine, dünya yurtlarına hayvat atıp doların global ağalık ediciliğinin yıkılmağının önüne geçmeğin izinledir. Emma Trump'ın bu hayvat atmasına Kremlin köşkün metbuğat sözcüsü Dmitri Peskov qaytaul görkelendir. Peskov ortiyotun prezidenti Vladimir Putin'in gürrünlerine salgılanıp, bilelikdeki alternativ valyutanın dörüdülmeğinin BRICS'in iş buyruğunu değerliğini yatlap bu işin yerine BRICS'in tele ortak mayı koyum etmeğin platformaların izinli bolyandığını haber verendir. Emma Ortiyot'un prezidenti Vladimir Putin geçen yılın dekabrını veren gürrünlerine demokratların siyasetleri bilen Amerika'da dolların gücünün pesilendiğini nıktaptı. Şöyle de Ortiyot'un daşarı işler ministeri Sergey Lavrov hem geçen yanvarın ahirlerine beren gürrünlerine Trump'ın dine Amerika'nın bəhbitlerinin oğurunu bolyandığını ve BRICS'in ağzalarına karşı bu işli gümrük paşların giyirdirilmeğinin şöyle de kâbir halkarı şart namalardan çıkmağın Trump'ın bu siyasetinin şayiatları dığını nıktandır. Lavrov şöyle de Amerika'da hem demokratların hem respublikalların dine Amerika'nın bəsdeşlerinden Washington'un yukarıda bolmağını isleyendiklerini məlum edendir. Şol bir vaxtın ödüne Amerika el müdama dollar valyutasından beylikki yurtlara karşı basış vermek abzal hükmüne peydalanandır. Elbette dollar henidem dünyada en ulu valyuta hesaplanyandır. Velin Amerika'nın dollardan maliye yararlar hükmüne peydalanmak için köp yurtlar alternatif valyutaların izinine bolandırlar. Bu esasla köp yurtlar maliye alış çalışlarından dolları ayırmağın ve milli valyutalarından peydalanmağın izinledirler. Dünyanın tazı dören kudretleri ve ulu iqtisadiyatları 2009 miladi yılla BRICS adlı siyasi iqtisadi topori dörü döndürler. Xitay ve Ortiyot bu toporun başına durandırlar. Bu esasda Xitay ve Ortiyot global sevdaçılıktan dolların ağırlık ediciliğini sonlatmağın izinde bolyandırlar. Emma Xitay ve Ortiyot'tan ayrı Brazilya, Hindistan, Güneyorta Afrika, İran, Etiyopya, İndonezya, Mısır ve Birleşen Arap Emirlikleri hem BRICS'e ağzadırlar.
İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen radiyatından sizi hormatlıların hizmetine. Xabarlar devam ediyen. Ortiyotun prezidentinin ilmi işleri boyunca kömekçisi Andre Fursenko, İran'ın İslam'ın kılabının yenşi yetmeği münasibatlı Ortiyot'ta geçirilen merasimde beren görünümlerine İran'ın dünya yurtlarına ülmü bulanlığını ıqlan etti. Pars Today'in beren xabarına göre Fursenko bir merasimde beren görünümlerine şeyle de İran'ın ehli şeritlerde özünün karastadılığını korab, özüş yolunu devam ettirenliğini nıqtadı. Fursenko şeyle de Tehran Moskova'nın katınaşıklarının qovduğunu ıqlan etti. Ortiyot'un meşhur felsefeçisi Alexander Dugin hem bu merasimde beren görünümlerine İslam dünyasının düşmanlarının ehli batışlarına karamazdan İran'ın özünün özüş yolunu devam ettirenliğini xabar verdi. Dugin sözlerinin devamını İslam'ın kılabının yenişe yetmeğinden sonra İran'ın özünün mağnaviyyatını ve imanını korab, ulu yurtların sanavına koşulanlığını nıqtadı. Palestina'nın Hamas hareketi Gaza doluğuna yarışık şartnamasının şartlarını berca etmeğini, basavalıcı Sahyunist rejimin şartlarını berca etmeğini ve borçlarını bozmazlığına şartletti. Hamas hareketi bir beyanname boyunca bir hareketin ehli borçlarını ünslü ve vaxtını yerine yetirenliğini, yöne basavalıcı rejimin şartnamanın şartlarını yerine yetirmenliğini ve bir neçe düzgünü bozanlığına etti. Pars Today'in beren haberine göre bir düzgün bozmalar, bozkulların demirgazık gazı septine gitmeklerinin evini almak, Palestinalılara karşı hücumlar ve atışıklar, neticede köp adamın şehit bulmağı, çadırlar yali ya şeşen camların giyirmeğinin evini almak, yangıç üpçünçülüğünün evini almak, cesetleri çıkarmak için gerek encamların giyirmeğinin evini almak, şeyle hem derman ve lokmançılık encamların giyirmeğinin evini almağı öz için alıyor. Hamas, bi düzgün bozmaları senetleştiren nigni we araçlara beren nigni xabar berenler yöne muňa karamazdan Sähýunist rejimiň jenayatlaryny dewam etdirýändigini aýtdy. Fransiýanyň sanagat ministri Mark Franchi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Ýewropalylaryň arasynda agdalalyklary ýüretmegiň izinde bolýanlygyny eglan etdi. Mark Franchi, şeýlede Trumpyň sewdaçylyk uruşynyň ewinde Ýewropalylaryň agdy bir bolmaklaryny talap etdi. Şeýlede Germaniýaly syýasatçy Ursula von der Leyen Amerikanyň polat we alüminiýuma gümrük narhlaryny ýokarlandyrmagynyň jogapsyz galmajakdygyny aýdyp, bi ädimin berk jogap bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Assoşiýet Press-iň habaryna görä von der Leyen Ýewropa Birleşigi ykdysady bäfitlerini gorama üçin hereket eder we biz işçilerimizi, karhanalarymyzy we sarp edijilerimizi gorarsydy. Donald Trump'ın Ýewropa haýbat atmagy bilen dünýädäki altynyň bahasy täze rekord goýup, her ons 2932 dollardan geçdi. Ezi dinleyijiler, Türkmen radiýasyndan şu güýjede geçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Ediz radio dinleyiciler, hormatly hemrahlar, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Ählingde ýene bir gelek jan saglyk şeýlede uluk ýaş ardy edip, gepleşiklerimizi ýene dewam etýärs. Deslap sözlüýär maktym ul diýen gepleşigini eşitdirers. Bu gepleşikden soňra hem ýürek joşgun diýen gepleşigini, woň soňam öý we maşgal diýen gepleşigini antine berers. Hemişekiler ýaly, bile hemrah bolun.
Hä sözlörüň açylmadyk rad boldy. Türkmen şogryň saçagyny duz boldy. Gep bilmeseň teýýar duran söz boldy. Älemeseň adyň ýayran pyragy, dünýä seňe bugün haýran pyragy.
Sözlüyer, sözlüyer, mahtum oly,
mahtum oly, söz sözledim her batın, a gele ey her batın, bir dünya çürüktür, tutturmaz ciddin. Hem merkede sonu gelmez, bet çöptin, a gele ey bet çöptin, Onun kıvır şula bütün yel yağsı.
Barçanı yaradan Kadir Allah'ın adı bilen talam alek hormatlı radyo dinleyicileri. Sizin barınıza beyk bir varın keremli dergahından berk can sağlığını gözel gözaranını dile getiyarız. Ene aşeyle arzu dilekler velenem, sözlü yer maktum olayan gepleşin yeni bir sanı velen sizin hizmetinizde bulmak bize müessir etti. Hemralınız devamlı olsun edi dilleşler. Mehriban ilişkiler edip hemralar ne İslami inkılap yenşe yeteni veri güzel İran yurdumuzu gülmeğun özgür ve ilişkilerimizi gül vatanı korumak için fedakarçılıklar etiyarları can koyurluk etiyarları aladı etiyarlar aslında fecr oğulluğu şol İslami inkılabın yenşe yeten güllerini kadırlamak için hem yolu veriliyar. Öz bilşin ziyali düğün Behmen ayının 22'si ve İran'ın tarihine ayrı temir sahipadı. Ne Behmen ayının 22'sinde İran İslam Cumhurluğu yenşe yetti ve vatan sözcüler için ayrı temir günler. Mehrevan dinleyiciler edeyiz hemralar. Ne sözlü yarmaktı mulatlı gepleşin bu sanınna biz bu günlerin münasebetini gözüne tutup vatançılık hakkında gurrun ederiz. Vatanın başı yokurluğu ve vatanın bizim aramızda neçenli ehmiyetlidiğini hem nemez kavuluyoruz. Büyük şahir maktumul prağı hem gül vatan hakkında ve vatana ve pahalı olmak hakkında, vatanı sövmek hakkında ve doğruluğun aysak vatançılık hakkında köp degerli koşulları ödünün yedigar koyundur. Hormatlı dinleyiciler, aziz hemralar, özünüzü bilýänsiňiz. Watana bolan söýgü, watana bolan bu pädarlyk, adamyň diňe dilinde däl, eýfem ýüreginde ornu bolmaly. Watana söýmek, watana we pädar bolmak, watanyň gadyryny bilipdi, watanyň ýurdun ösüp öňe gitmegi ugrunda can çekip talaş etmek hemmämize uly borç bolup düşýär. Şeýle bir anam ätigady eýerýän insanlaryň yurdi, avat, yaşayışım oğut bulundur. Yurdun güllev ötmeği, vatanın parakatçılığına, ilatın gödül gödüranına kepil geçiyendir. Hava mehriban ilişkiler edip hemralar gepleşigimiziň mazmunu bilen tanış bolduňyz we hemişekiler ýaly hormatly işdanjymyz Haji Ahmat Garinjik beýik şahyr maktum bolup raýynyň watany söýmek hakyna, watana gulluk etmek hakynaky bolan goşgularyny salgylanyp da bize maglumat bererler. Hava hormatly işdanjymyz stüdiýoda teýýär, işdeş söz gezegi söz bilen.
Sag bol işdeş. Bismillahirrahmanirrahim. Salam gadyrdan adamlar, edip dildeşler. Hal yağdaylar ınatturda inşallah. Gorcuğunuz qavluk, alcağınız hem alkış olsun. Ene sözlüyar mahtumuluyunun bir heptik sanında yine vatançılıktan gurur var yer. Umuman aydanında il gün, yuvurt, vatan, öy, il, kavmı, hiş, komşu olan her bir adamın yaşayışında yürüyte oran alıyor. Öl il günün kadrını bilip de şolara kuvanıp yaşamak, neyim olsanım öl il günün bilen bile olmak, yuvurdun vatanın kadrını bilmek, vatanı vefadar olup, şuna kulluk edip, onun ötüp eme gütmeğinde öz borcunu bir kemsiz yerine yetirmek her bir iyi oğlu için ulu bir büyüsonç olayandır. Beyk akıldar şahirimiz Maktumulu Prağı vatançılık, kahramançılık, batırlık, vatanı koruymak, vatanın kadrını bilmek mazmurları doğrusunda çeperçilik bilen koşku eserleri dörödüp başarıptır. Mevla Maktumulu hakiki bir vatançı şahir hükmünde öz il gününe yaşayan mekanında güzel tebiğatına kuvanıp koşan koşkuları ad değil. Vatançı şahirimiz Mevla Maktumulu hiçbir bende öz il gününün cüda olmasın, ayrılık derdini çekmesin diyen arzular bilen cüda etmesin koşkusunun bir yerinde şöyle diyer. Vatandan ayrılan ağlar ızlaşıp safa bilen geçen ömrünü sözleşip, ahın çekip, dönüp, iyiden gözleşip, hiç iyiliğini yurtten cüda etmesin. Hava, vatandan ayrılan ağlar ızlaşıp diyen setir, bizim ata babalarımızın, yarından ayrılan yedi yıl ağlar, yurdundan ayrılan ölünce diyen dağını sözünü zihninde canlandırıyor. Mevla Maktumulu koşkularının ağla basında öz il gününün önü besen mekanının yaşayan yerinin yer yuvurdunun etrektir kurgan tevreğindeki tebiği güzellikleri dağ düzleri sehraları vasfedip olara kuvanıp şeyle bir tebiği güzelliklerin tebiği baylıkların kadrını bilmeyi tavşarıyor. Önünde belen dağ serinde duman denizden evser yeri kurgunun bulut oynap baran dolusu çayları akar boz bulanıp sili kurgunun. Belen dağları, deniz deryaları, çayları, akarları boz bulanıp sil bulup akyan akabaları vasfedip her bir vatandaşını öz yurduna kuvanmayı yatlatıyor. Koşkun devamında yine il günün yuvurdun bol eliğin bağlıklarına, al yaşıl meydanını ağınışıp yürün mal karalarına, batırlarına, çaparımın yigitlerine, kamış kuluk bedevlerine, maral gabık gelin kıyırlarına, sözün kıyırsızı, bütün gözellüklerine salgılanıyor. Tokoyları vardır kargı kamışlı, gözellüleri vardır altın kumuşlu, boz guzben kıyır yılkı kara gelmişli, argalı gev olur, malı kurgunum. Hatarlanışıp duran iner mayeler, ağır belirgeller, tütçer eyeler, senrikleyip avanıp duran kayalar, öne ağırdı, sağı solu kurgunum. Begler var, tırma kuşar biline, yorgu minip, tarlan kondir eline, ak gevsin bir, Ceren deniz yeline, meleyir marali çölü kurgunum. Maktumulu iyilen iyile aralar, hıcran tiğü bilen bağırın paralar, kolun sallap maral gavak periler, iğner olumundan değerli kurgunum.
Minnettar işçiş sağ olun ne, öz vatanın, öz yurdun kadarı başkaça oluyor. Bizim ata babalarımızdan şahakta yadigar kalan dana sözü adlar. Ne şoların birim, göçen yurdun kadarını konunsun bilersin diyen yalı söz. Ne şeyle bir dana sözü çalımdış, vatanın yurdun kadarını, yurdunun ayrı düşen adam biler diyen Maktumulu'nun koşku tetirleri bar olsa şolardanım ait berseniz.
Hava, göçen yurdun kadarını konunsun bilersin diyen dana söz, öz il günün, yuvurdun, vatanın kadarını ayrı yurtlarda ayrılıkta bulunsun bilersin diyen manisinde. Umuman adam oğlu öz bar zadının kadarını bar vakti bilmeyer. Onu qollon beren tun on qadırny bilip qalýar. Beýik akyldar şahyr Magtumuly Pyrağy qadırny hiç bilmez we ili gözler diýen goşgularyny şeýle bir nokada eşaret etdiýär. Aýralyk oduny yanyp bişmeýän zalimler elinden ülke aşmayın, vatanın ayrılıp, garip düşmeyin, ülkesinde il kadırını hiç bilmez. Vatanın ayrı düşüp, garip illerde ayrılık çekmedik, öz vatanının, il gününün kadırını bilmez. Koşun devamında, her bir kişi piyade yürüyüp de yağdamasa, ayak uluğunun kadırını bilmez deyip, yine bardağın kadırı, Ellen giden ton bilinýän diginden aýdýar. Ýigit däldir bir ikrarda durmasa, uluk kadryn bilmez, kişi armasa, ördük gubagazlar çölü görmese, serçemelli köliň kadryn bilmez hiç. Mawla Magtumuly iýli gözler diýen goşgysyny hem iýlinden aýra düşen, ah urur iýli gözler, ýolundan aýra düşen Cehdeder yolu gözler demek bilen yine öz ilinden, yurdundan, vatanından ayrı düşen kişinin öz vatanının kadrını bilecek diginden aýdýar.
Minnetdar işçiş sağ bolun, gowurunlary, degerli maglumatlar biz bilen paýlaşdyňyz. Häzir ruhsat berseňiz, mehriban dinleýijilerimiz bilen bir ara kesme dinleýin soň, gowurunlarymyzyň dowamyny alyp barýarys.
Bolar işçiş, dinleýli.
Magtum goly sözlü herne bilenin, özüňe kemlik bil aýtman ölünün, taraşlap şaglatyn köňle gelenin, senden soňkulara ýadygär bolar. Köp zähmetler çekip giden, sönmez nuru ýakyp giden, söz binasyn dikip giden, dürli güller ekip giden, pragynyň bostanyna güller tirer bolsoňuz, dinlen sözlü yer Magtum goly.
Aýym bolma Magtum goly'ny beýany gelsek türkmen ýyly rahmet çekdi paragy, paragy. Geljek nehilleriň sozuny ýaýyp miras ýok bundan ötdi paragy, paragy.
Armagala Ahwat edi dilleşler mehreban dinleyiciler tölle yarmaqtı mulatlı gepleşige etiyan hemralığınız üçün sizin barınıza köp köp minnetdar. Yeni ara kesmeden ömürti, hormatly iştancımız Beyk Şahir Magtumuly Pyrağynyň vatanı söýmek hakda, vatana qulluk edip vatana wepadar bolmak hakdaki goşgularyna salanyp da gaw maglumatlar biz bilen paýlaşdylar. Yeni gurunlarymyzyň dowamyny alyp barýar. Hawa işleş, söz sizden.
Hawa, vatançylyk vatanın kadrını bilip de onun uğruna can çekip talaş etmek yerlikteki gururumuzun devamında yine aydar bolsam, vatanı koruymakta vatan kahramanlarının, vatan perdentlerinin, iyil oğullarının, kaydavsız batır yigitlerin uğrunu başkaça oluyor. Beyik Şahir Magtumuly Pyrağy hem iyil gün için, vatan için hizmet etdiyen, vatanı koruymakta canını pida etmeye teyyar olan yigitleri vasf ettiyar. Onun karşısında olsa, öz iyil gününe, yurduna dönüklük ettiyerleri, namartları yansılayar. Mola Magtumuly, koşuk eserlerinin biri olan ağrı gerektir diyen koşuksunun bir yerine şeyle diyar. Ağa beyler, muhannesin on müngü, merdehlinin altı yüzüne değmez, ermen diyen Her nowçudan er bolmaz, gayraty namysy ary gerekdir. Yene bir yerde ýaşy ýeten arabatyň sanyny mälim bolmaz, depe nedir, düzü nedir. Ýuňy ýeten goç ýigidiň ýanyny 60 nedir, 70 nedir, 100 nedir. Bey akyldar şahyrymyz Mawla Magtumulynyň Duman ýoluksa diýen goşgysynyň bir ýerinde hem şeyle değil yer. Yüz namart yerini tutmaz bir merdin, mert çeker täsibin iyiliň yuwurdyň bitiren işini görüň namardyň jeň diwan gaçar duman ýolukda.
Sağ bolun, Tağriyal Qasın hormatly iştancımız Hacı Ahmat Qarenjek, size alıp barýan işleriňizde ulul üstünlükler arzuw etýär, degerli gürrüňleri, degerli maglumatlar biz bilen paýlaşdyňyz.
Sizem sağ bolun işler.
Alla kuat edidi leşler mahraman dinleyiciler sözlü yar mahtumulatlı gepleşik edin himralanğı da çöğün tedin barina da köp köp minnettar. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip yettik ve gelecek sanduşuğa çeli siz edilleri yaradan Tanrı'a taşırmak için. Hoş, sağlıkla yaşam.
Yürüp coşkunu. Kördür yaralar. İn yaxşı sünnetdir Resul sünneti. Yürekden kör bolsa kördür yaralar. Nana hormat koyun bardır kımmati. Nığmata şükret bardır yaralar. Allahümme e'inni ala zikrik ve husni ibadetike ve şükrik. Namazdan soňmudam bu dua gerek, ya tutun duany, yardır yaralar. Aşık gerek mağşuğuna bakmağı, qara bağrın ışğodyna yakmağı, mejnun bolup dağ düzler sökmäge, giň dünya gözünü dardır yaralar. Gedalığı ellen verip terk etme. Gedalıkta genç bar kaharda yatma. Gedasız doğasız dünyadan ötme. Dervişler isleği yardır yaralar. Çın aşıklar yersiz yerde oturmaz. Işk sevdası dan seherde yatırmaz. Zahid yurtlar rabini tile getirmez. Söhbet alar bolsa pirdir yaralar. Ana tuvaq sayrat tilin bilbildir. Şığırlın bağı xolt cennette güldür. Arı hasrat çekti, tovlidi baldır. Zehmeti cıdalar, erdir yaralar.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytiyarsı öy ve maşgala adlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemrallar eziz dinleyiciler, ne şadiyallıq ve onun yaşayıştaki təsir diyen mazmun, bu san gepleşiğimizin mazmunudur. Thank you. Hormatly hemralar, şahira etmişleyin bütün söýgü lezzetleriniň sadyňda, nar ýaňakly şapak ýansyn ýazyňda, baxt daňy bezensin seň awazyňda, durmuş sahypasyn açan duýtarym. Hormatly hemraller. Bunny bir gezekde bolsa gülmeli we şat bolmalys. Muhabbete öwrenen adam başgalara ajy bermäni unudur. Şadiýanlyk adamyň çyrayyna açýar we janyna jan goşýar. Şadiýanlyk adamyň gylyp häfiýetini nowmyn täsirler galdyrýar. Hormatly hemraller, adam başarsa hiç kim öncütmal däl we diňe hoş bolmaga pikretmeli we başgalary hem hoşlugy, şahatlygy sowgat etmeli. Biriniň ýüzüne mylgy oturtmak we başgaň gewünni hoş etmek uly sowapdyr. Ol ýagdaýda adamyň özi hem şadiýanlyk we aramlyk duýýandyr. Bu häsiýet diýsen gözeldir. Hormatly hemraller, şadiýan ýaşamak üçin 5 asly unutmaýlyk. Ilki özümi söýüp gezeýli, ýagşy işleri ýerine ýetireýli, başgalary bagyşlaýly, hiç kime zewar ýetirmeýli, oňa garaýşly bolaýly. Bu zatlar ýaşaýyşy bize has gözelleşdirýändir we huzur duýmagymyza sebäp bolýandyr. Hormatly dinleyijiler, söz bereliň özümize. Her ýagdaýda birek-birek ýeke goýmaýlyň, gewler ýatmaýlyň, agzy bir ýaşaýlyň, salymlary hoşluk bilen geçireýlyň. Şeýtsek, asuda ýaşaýyşdan paýly bolup başars. Şadyýan pursatlar döretmek we onda ýaşamak köp peýdalar biziň ýaşaýyşymyzy galdyrýandyr. Aziz hemraller, şadiýan ýaşamak üçin nägile bolmakdan el çekmeli, oňa garaýşly we şükürli bolmaly, kine kudureti taşlamaly, başgalary bagyşlamaly we özümize näme isleýän bolsak,